Hei du!
Velkommen til Detail-podden og de.
Oi, tusen takk du!
Ja.
Jaha, det var hyggelig.
Ja, jeg er Tommy og du er...
Daniel, hei hei!
Hei!
Hei, hei dette... Dette blir litt sånn, tror jeg.
Ja, altså, det... for deg eller for dum?
Begge.
Stemmer.
Ja,
ja. Ja,
ja. Ja, da sitter vi her, Atta. Ny dag, nye muligheter, ny episode av Detail-podden.
Ja, nå det faktisk ikke så forferdelig lenge siden sist, heller.
Nei, det ikke det, faktisk.
Nei, nå vi på G her.
Nå vi på G.
Skikkelig, det.
Får vi se om vi klarer å høre den, da.
Ja.
Spørsmålet er egentlig, burde vi vente enda lenger før vi slipper den, slik at, men ja, jeg vet, vi må legge en plan der. denne episoden her, så skal vi prate litt om, vi hadde jo Diamond Protect Coatinger og ymse spørsmål fra bekjente av Daniel her, siste episode. Nå skal vi... prate litt om, se om vi kommer litt innom Rag Company, nye produkter og nye volum på produkter fra Koch Kjemi. Vi har noen spørsmål som jeg nevnte i forrige episode fra Lars Øyvind, som vi skal gå gjennom.
Mm.
Så det vel egentlig bare å hoppe rett inn i materien.
Velkommen til en podcast fylt med masse informasjon.
Det veldig bra. Veldig bra, min venn. Du flink på å lage intro.
Veldig flink.
Ja. Ja, vi kan vel hoppe på sånne spørsmål som vi teaser litt med sist først da.
Skal jeg bare ta en liten sånn ASMR før vi i ordentlig gang her?
Ja, den ble faktisk fanget opp, tror jeg. Men det er jeg litt usikker på her om all den lyden vi hører, om den reflekteres i det som tas opp.
Ja, det ikke godt å si. Det kan hende at det mer som blir tatt opp enn det vi faktisk får med oss.
Ja, ymse kroppslyder og...
grøss.
Ja, herregud.
Ja, der er det noen da.
Ja. Nei, men uansett, Lars Øyvind, han sendte en mail, og dette begynner å bli alvorlig lenge siden. Januar, faktisk.
Ja, nå det juni.
Og så, men den, han har sendt to, da. Så siste, den kom 22. mai, så det ikke så lenge siden.
Nei, ok. Ja, men da det jo nesten innenfor,
ja, så,
tenker sånn, jeg, for da blir det sånn oppfølgingsmail, ja. Og, så, ja, og sånn går det med dette.
Ja, vi kunne ikke ta den enda, for det kom en opp. Ja.
Nettopp,
ja.
nettopp. Så. Vi måtte vente litt, og så kunne jo hende at det kom mer.
Jo, jo.
Så ja. Egentlig så er vi litt tidlig ute.
Ja, vi burde egentlig vente. Tilfellen sender en til.
Ja. Kommer en etterpå, tenker jeg.
Ja, gjør nok det. Å, herregud, enda mer å prate om.
Og ja, usk av meg. Ja, du hater jo det du som er så glad i å prate.
Jeg er ikke...
Hæ, hva er det du skulle si nå?
Jeg er ikke skuggredd for mega stemme.
Nei, det er jeg helt overbevist om.
Men det er jo jævlig gørt da, å ha en podcast og så være redd for å prate.
Ja, det er jo egentlig noe som passer meg noe sånn særlig, som egentlig har litt sånn halvveis sosial angst og hater å prate i telefon og den type ting. Men samtidig da, nå er jo faktisk, nå er det jo du og jeg som sitter og prater med hverandre til en lytter.
Ja.
Så da er det blir jo litt annerledes.
En pluss.
En pluss,
ja.
Ja.
Altså, men jeg tenker jo hvis jeg hadde vært en sånn detail-podden, ja, sånn, velkommen til detail-podden. Ja.
Så har du egentlig et helt og fullt manus som står foran deg, men du sitter og kaldsvetter.
Det er riktig.
Og holder på.
Og da er det litt vanskelig å fullføre den måten.
Det, ja. Det stemmer veldig, veldig godt.
Vi var sånn kleint.
Ja, så vi kan jo bare sitte og så...
Ja.
Ja, ellers så. Ja,
mm.
Ja, går det.
Ja, den karen, ja.
Det var det du sa.
Nei, men Lars Øyvind, han har sendt oss e-post. Han har, jeg bare leser opp i kronologisk rekkefølge her, ja. Finnes det noen bevis for påstanden om at regelmessig bilpleie minker verditapet på bilen? Har du noen tanker der?
Svaret på det er vel nei. Det finnes det ingen bevis på.
Nei.
For det, altså det er jo spesielt i de, altså sånn som det er nå da, med kronenedgang og så videre og så videre, så er det jo kjøpers marked. Så det er jo kjøper som setter prisen egentlig. Det er jo du som, hvis du sier at du skal selge av bilen da,
mm.
Som du har, og du tenker at ja, om denne er jo godt holdt og vasket og underspilt og så videre og så videre, så vil jeg ikke si at han som skal kjøpe den bilen så det nødvendigvis interesserer seg så mye for deg.
Nei, og så er det jo kanskje vanskelig å formidle via en salgsannons også da, og det kan jo være ganske mange aspekter, eller altså resultatet av en velholdt bil som er bilpleid. Det synes jo kanskje når du skal se på bilen. Det er klart at når du som potensiell kjøper kommer og ser på en bil som er velholdt, så vil du jo være mer... Du vil fremstå røddere.
Du vil få et godt førsteinntrykk i hvert fall. Ja. Det er det jo ikke noe tvil om. Men så er det jo sånn der, det meste som det kommer an på er jo altså generelt ved...
Lukker du døra?
Ja, jeg kan prøve.
Så ser vi om vi svetter ned her inne her. Ja. Nå er det litt action utenfor her.
Det er antageligvis.
Ja, antageligvis. Ja.
Men det er jo generelt ved likehold som egentlig teller at du har fullført serviser og at det er byttet av slitedeler og sånn som faktisk teller.
Ja, men
det,
det
vil jo ikke nødvendigvis heve verdien til bilen. Det er jo bare en kostnad som du må ta for ja. Det du vil at de skal få en EU-godkjent
bil. Du forventer jo at bilen du kjøper er hølt i henhold til, på en måte, at det er ja. Full serviceintervaller og sånne ting. Så det her er jo egentlig noe som direkte påvirker verdien på bilen. Verdien på bilen bestemmes utifra markedet, den bestemmes utifra nyprisen på bilen, alder, kjørelengde, utstyrsnivå.
Ja.
Jeg tror vel det er litt spesielt å si at en bil er verdt mer fordi den har godt tatt vare på. Om du bruker 100 000 på diverse oppgraderinger på bilen, altså styling, felger og sånne type ting, om det gir noe økning i verdien, er jo, kommer helt an på den som skal kjøpe bilen.
Er det sant?
Ja, dessverre, Daniel.
Fader!
Nei! Nei!
Det som, men altså, sånn for å være litt saklig på det da, det som mest sannsynlig teller mest for den som skal kjøpe en bil, det er at bilen er godkjent.
Det er det jo.
Og at den faktisk er i kjørbar stand, at det ja. Er noen sånn feil som garantert kommer til å komme, at ja. Sånn som registerreim og vannpumpe, den type ting da, kløtsj og svinghjul og sånne ting, store kostnader, som da enten at du etter har hatt noe antydning til noen slitasje på det, for da er det jo noe behov for å bytte. Mm. Du bytter jo ikke alt det der sånn, for det er greit å ta.
Ja, ja.
Så det er veldig sånn vanskelig å si.
Men som eier av en bil, så vil jeg si at det er jo hevet over enhver tvil at bilpleiet, eller regelmessig på en måte, skal si inspeksjon av bilen, vil jo være kostnadsreduserende.
Det er det.
Der har jeg et par eksempler. Den Passaten jeg leaser, der, det kan jo selvfølgelig diskuteres, da, for resultatet av at jeg da forvasket den og spylte, var jo til flasse av lakk. På plastlister under på døra. Der sitter en sånn kromlist på nede delen av døra, og under seg der er det lakkert plast. Over så er det jo, altså karosseri, så er det jo stål og aluminium, eller jeg vet ikke hvor mye leggeringer det er på en sånn bil. Det er mange, men det er i hvert fall, det er ikke plastikk på den øvre delen. Og når jeg da spilte på plastiklisten, så var det plutselig noen flekker som det flasset av. Og nei, jeg brukte det til turbodyset.
Bruker du til turbodyset når du spiller dørkarmen og sånn?
Det er dumt.
Er du sikker på det?
Helt sikker.
Ok.
Og da tok jeg kontakt med Møller, og så sa jeg at sånn skal det ikke være. Nei, det skal det ikke, sa de. Så de lakkerte opp av de listen, og der viser jeg at det var noen problemer da, hos Volkswagen med det er grunning, eller så etter han i hvert fall som gjorde at lakken der ikke sitter godt nok. Og da, der kan jo da sies at om du ikke da hadde høytrykksvasket bilen på et tidspunkt, så ville jo den lakken ha flasset av, uansett i en børstevask eller i en børsteløs vask senere, så ville du fått det problemet. Da hadde du ikke oppdaget det så fort. Kanskje hadde garantitiden på bilen utløpt før du oppdaget det, og så videre og så videre. Og da er det jo en kostnad, for da måtte jeg selv ha dekket det på en måte, på en eldre bil.
Og det er jo for så vidt, det minner meg om det siste spørsmålet som faktisk kom inn, som det blir jo en sånn som faktisk passer, for det var et spørsmål hvordan man kan fikse sinkslepp og lakkslepp uten å lakkere, hvis det går an, og det gjør du ikke.
Nei.
Det er jo, da må du pusse, lakke klarlakk for å få det bra. Og så spørte den også hvordan man pusser opp frontlykter.
Hvem er dette?
Det er Thomas.
Thomas, ja.
For det siste spørsmålet er jo det som faktisk da var et ordentlig spørsmål, puss og frontlykter. Det har vi jo pratet litt om
før. Vi skal komme tilbake til det. Jeg var ikke helt ferdig her.
Ja, for det blir jo litt sånn som vi prater om med økning til bruktbilverdi og sånne ting. Så er jo lykter noe som faktisk er ganske viktig.
Der går jo nå direkte på EU-godkjenning, om du får en godkjent bil her litt.
Nettopp.
Men jeg hadde også et tilfelle på den Amaroken som Karoline kjøpte for noen år tilbake. Så der var jo da, bilen var vel da 4 år gammel, så det var fortsatt nybilig garanti på den. Det er ikke sikkert, altså høyst sannsynlig så hadde jeg oppdaget det uansett, men når jeg håndvasket bilen, så merket jeg at den ene baklykta var løs.
Ja.
Og da var det et av festen på baklykta som var knekt. Og det er i utgangspunktet ganske dyrt å fikse. Jeg husker ikke hva prisen på en ny lykt var, men det var ikke noe hyggelig.
Jeg tror du skrev en melding et eller annet at det kostet rundt en 17 000, ja, eller noe sånt for en baklykt.
Helt hinsides priser i hvert fall. Men der var det jo da dekket på garanti. Ja. For den ska jo ikke, og det var ingen ting til ytre skader eller noe som helst. Den bilen ble kjøpt på en møller borte i Bergen, så jeg kjørte den over fjellet, og så leverte vi den på Gjøvik, og de bytte den der.
Ja.
Så der var dekket av importør.
Da var du ganske heldig da.
Ja, så det var fint.
Ja.
Så klart, hvis den bilen aldri hadde blitt håndvasket, så hadde jo kanskje den feilen forbigått i stillhet da garantitiden var over, og så hadde det der måtte blitt limt, eller jeg hadde i hvert fall limt før jeg hadde byttet lykt,
ja.
Tror jeg. Ja, men da er det jo, kan vi pense over på den du spør om, om jeg lykte. Er det da en eldre bil som Thomas har, som han spør konkret om, eller er det bare sånn generelt?
Det, altså, det er jo litt spesifikt, selvfølgelig. Ellers så kommer han jo til på et spørsmål. Men det er jo generelt, da.
Mm.
For det sliping og pussing til frontøkter, det er jo mange veier til rom når det kommer til det, men egentlig det hovedkluet på det er jo beskyttelsen i etterkant.
Ja.
Å polere opp, det kan du, da kan du jo tørre å våtslippe først, for eksempel, hvis det er skikkelig ille, at du starter på en 400 grit eller et eller annet sånt, og så jobber du oppover mot et par tusen.
Satan for en del i lyd i den her 16.
Ja, ah, de er helt grusomt rå, de maskinene der sånn.
Herregud.
Sprett ny av, vet du. Der går man inn for folie og ja, ja. Og tøffer du med.
Ja, men frontlykter.
Ja, at det er greit å starte ganske grovt på det. Eller altså start på 1000 liksom, hvis du er usikker. For det, da gjør du mindre skade enn det du kanskje klarer.
Jeg vil høyne den litt, for jeg vil si prøv med fint poleringsmiddel først. Det spørs litt hvor ille det er. Har du en eldre bil som er veldig farma frontlykter, der du på en måte... Med litt erfaring så ser du at det her er det, det ligger jo et sånn, om det er en film eller om det er et lakk eller belegg, eller i hvert fall en eller annen film som ligger foran der, hvis den blir oksidert og gulner, så må den fjernes, og da må du slipe. Men er det litt blass plastikkoverflate på frontlykta, så kan det mye være gjort bare med et finsteg, eller eventuelt et grovsteg med polering for å se om det fikser saken. Hvis ikke, så må du over på sliping, og da hvis du først må fjerne den, så er det tull å gå på 1000, men det blir litt samme der at du kan prøve med 1200 og se om det hjelper, men hvis du ikke får fjernet det med grovpolering, så er sannsynligheten for at du må starte på 600 eller 400 eller noe, så jobber du oppover ganske høy for å få fjernet det belegget da.
Ja. Og så er det jo da, når du får slipet det ned, hvis det er det du må gjøre, eller at du får grovpolert det, så er det jo, frontlykter er jo originalt UV-beskyttet fra fabrikk.
Mm.
Og det er jo nå til dags så legges det jo på sånne spesiallegeringer og greier på dette, men du får jo sånn både en komponent og to komponent spraylakk, klarlakk til løkter. Men du får også tak i... altså beskyttelse, som i form av en sealer eller en coating av.
Ja.
Og det pratet vi om litt i forrige episode med denne Diamond Body og Quick Body for så vidt, som også kan legges på frontløkter.
Ja,
og det
beskytter
jo
mot UV.
Det gir en UV-beskyttelse.
Ja.
Så det er, som sagt, det er mange veier til rom på det.
Hva var det jeg tenkte? Skal vi se, nå står det helt stille her. Men jo, dette med, du nevnte enkomponentlakk, det vil jeg ikke anbefale, for hvis du har en enkomponentlakk, de enkomponentlakkene jeg kjenner til, de vil løses opp av avfetting.
Ja, veldig ofte så løses de opp av vann her.
Ja.
Så der må ha en tokomponent med herder hvis du vil at det skal vare.
Det er et sånn, det er vi særlig til det kittet, men jeg husker ikke hvem som selger det, det er et eller annet lakkfirma som har en sånn bøtte med produkter i, der du får slipepapir, handsker, maskeringsteip, du får en eller annen form for poleringsmiddel.
Jeg tror det er Boss Headlight Restoration. Nei. Eller noe, kanskje?
Der går det noe å finne ut. De har den på typ Mekonomen Bilextra, tror jeg kanskje. Der er det i hvert fall med en plastprimer og en tokomponent klarlakk med en sånn klikk i bånd, for da er det klarlakkflaske som du blander inn herderen før du skal bruke den. Og etter du har brukt den da, så er den jo ikke da herderen ferdig på en måte, så den herder kjemisk. Så hvis du skal lakkere i frontlykt, så er det sånn type produkt du må bruke. Og da må du bruke en plastprimer før du legger på den klarlakken. Og det som er litt sånn triks der, er at når du lakkerer, så trenger du egentlig til å polere først. Da kan du gå rett ifra slipt overflate til lakk, for lakken vil uansett fylle inn og glatt ut, sånn at det blir bra. Ja. Men da det jo viktig selvfølgelig med, altså det beste jo å plukke av lykten. I mange tilfeller så kan det være veldig knotete på nyere biler, så da må du maskere godt, bruke sånn maskerings, hva heter det for noe sånn, ikke tape, men sånn film, sånn maskeringsfolie som med klæbe noe tape på ene siden som du bretter over på en måte, for du skal jo for guds skyld ha noe tokomponent klarlakk som går over på andre deler av bilen.
Nei, det er veldig dumt.
Og det er jo en i stor grad en permanent løsning. Skal du ha en quick fix i mange tilfeller, så hold det bare å polere, og så kan du legge en coating eller et eller annet hvis du ønsker, for det er jo vil gi bra nok. Altså poenget her er jo trafikksikkerhet, at du får gjennom så mye lys som mulig, uten at det blir spredt ut overalt. Det er ugreit for noen som møter deg hvis du har skjåmete glass, for da vil lysbrytingen gjøre at selv om du har på nærlys, så får de lys i trynet når de møter deg. Du får dårligere sikt. Nå om dagen, i juni, så er det ikke så fryktelig viktig, men når oktober, november og vinteren kommer, så er det ganske vesentlig at dette er i orden.
Den typen, på fagspråket så kalles dette for optisk brytning. Dette har vi også pratet om i tidligere episoder, fordi det kommer altså til på polering av frontruter for eksempel, og dette kan være veldig risikabelt.
Riktig. Det var som vi skulle sagt det selv.
Ja.
Så der er det egentlig, som du sa, mange veier til rom. Det kan holde med enkel polering, eller det kan holde og slipe og polere opp at, eller du sliper og så legger på lakk.
Ja, og det er jo sånn for å svare på, det blir jo for så vidt et spørsmål til Thomas, at det er jo mange metoder å gjøre det på. Det finnes jo 240 forskjellige kit. Du har en sånn headlamp doctor eller et eller annet sånt som kommer på en tube, type metallpolish tube, ja, som du gnir inn og som skal være godt nok, det i hvert fall.
Vi har jo en headlight polishing kit fra Kokkemi også.
Det er
jo i utgangspunktet mer beregnet på dem som skal ha en proffløsning på det, da, for der er det jo mer slipepapir og termopad som reagerer hvis det blir for varmt.
Mirka har jo både til løkter og til glass, for så vidt. Ja. Også Chemical Guys, som vi har pratet om, har jo en del sånne produkter. Sonax, det er altså de fleste leverandører. De fleste leverandører har noe til det.
Ja, men ofte kan du bruke det du har i hylla hvis du skal polere.
Ja.
Og så kan du kjøpe standard slipepapir. Altså, du kan kjøpe på Biltema kvalitet. På papiret der er nok ikke helt top-notch, men det vil funke. Kjøper du fra Kovacs eller Mirka eller en annen slipepapirprodusent, så får du bedre papir.
Ja, det vil jo, forskjellen på det er at det varer lenger, og du slipper at det begynner å flise seg opp når du holder på.
Ja, og det vil ikke mette så fort kanskje på litt bedre papir som på, og så kan du bare slipepapir av lav kvalitet vil kanskje kunne være mer variabel kornstørrelse, at det står P800, men så er det kanskje egentlig til P800, for det er litt sånn mix.
Ja,
så,
det kan være alt fra 6 til 1000 på en måte, det er litt variabelt.
Yep.
Og at dette hele padden er lik heller, det går av vann og trekk inn. Men når det kommer til sliping til frontløkter, så er jo det noe innpå som påvirker salgsverdi på en bil, altså den vedlikeholds, hva var det han kalte verdien?
Hva er den skrevet her da? Verditap.
Altså, verditapet, ja.
Det minker verditapet.
Det kan minke verditapet litt, men det er jo da, selvfølgelig hvis du ser en bil som har matte frontløkter, så kan jo det tude på mye annet mislighold.
Jo,
det er akkurat det. Det er litt sånn, ja.
Det er jo enklere å få den prisen du vil ha for en bil som er godt ivaretatt, som ser bra ut, jevnt over. Men om du kan annonsere den for noe mer eller mindre enn du egentlig har tenkt, det er nok ikke brått sikkert.
Det er sant.
Og så spør Lars Øyvind om, hvis man skal opprette enkeltmannsforetak innen bilplay/hobbydetailing, må man vise seg at man har en del ting på stell på grunn av ny lov. Konkret lurer jeg på om man selv må eie en vaskehall med oljeskiller, eller om en skriftlig avtale med vaskehall/vaskeplass med alt på stell holder i søknaden. Kan det ikke være spesielt lurt om enkeltmannsforetaket hist og pist må bygge vaskehaller? I så fall ser jeg ikke helt at det lenger er plass til de små. Det er jo for så vidt riktig. Litt av tanken med den nye lovverket er jo å sørge for at de som driver med bilplayproft, at de skal få drive med bilplayproft, og så skal de som driver litt sånn på kant med loven, de skal ikke lenger få drive. For det har jo vært et tema, og det er så at for mange så er det jo synd. Det er vi ikke omtaler som weekend warriors som da driver i garasjen hjemme, de er det egentlig ikke noe rom for lenger. For det er litt sånn, enten så må du ha ting på stell, eller så må du droppe det og finne på noe annet. Men så er det jo kanskje helt riktig at en som driver med det som hobby skal ha et foretak på det og skal fakturere og kalle det gå de store i næringen. For det er klart, sånn som prisa hos Carspa her, det er jo i Oslo, så det er jo selvfølgelig litt påslag på prisa på grunn av det, og så har de jo en kompetanse som er helt unik, men det mange kostnader ved det å drive en bedrift som ikke så synlig for folk flest, som må da gjenspeiles i prisa. Altså klart, driver du litt på kveldstid og helger hjemme, og uansett har det som hobby, og du på en måte ikke verdsett, du ser ikke på tida du bruker som at du må ha en inntekt, du har ikke noe husleie du skal dekke, du skal ikke betale skatt, du skal ikke betale arbeidsgiver, du skal ikke betale moms, alt dette der. Da blir det jo billigere selvfølgelig.
Mm.
Og hvis målet ditt kun er å tjene inn til å dekke opp for å kjøpe mer produkter og kanskje ha en tusenlapp ekstra i måneden, så er det på en måte da, det blir litt fake party da. Så det gjør jo at det dumme enkeltmannsforetak får det til tell så enkelt, men samtidig så er det ikke så himla dyrt å leie et lokale som har ting tilrettelagt, og jeg vet det finnes eksempler der folk har fått godkjenning med vaskehall i nærheten. Så ja, men det er avhengig av kommunen, og det er nok vurderes individuelt om det er realistisk eller ikke. Men det er jo fortsatt ingen lov som sier at du må ha vaskeplass hjemme for å drive med det som hobby. Det er først når du gjør det i næring.
Ja.
Og hvis en skal se sånn på det, så har det hele tiden også vært et krav at da har du næring, så er det egentlig ikke lov å drive den næringen fra hjemmeadresse. Men så er det jo en sånn overgangsperiode. Når går det fra hobby slash privat til bedrift? Så det er jo liksom, du kan ikke ha butikk hjemme på gardsplassen på en måte, sånn at du har tellereisene som kommer til deg. Og hvis du har du vasker og polerer og coater to biler om dagen, ikke sant? Så er det oppe i 10 biler i uka. Det er heller ikke egnet å ha i et boligområde, for det er jo til regulert næring.
Nei.
Så det er mange andre aspekter som går inn der. Og hvis du da driver på den nivå, så er det jo merkelig å kunne drive det alene på en måte på sikt. Du må ha noe ansatt, og da er det krav til pauserom, og det er krav til ene med det andre. Så det er mange ting som går inn under dette. Men ja, det vil jo si at de som driver i liten skala, de lukes jo på en måte ut. Men for bransjen som helhet, og for å øke seriøsiteten på bransjen, så er det jo positivt, for det er jo også for å få luka unna dem som driver litt lugubert, som ikke har ting på stell, mot ansatte og med arbeidsmiljø og alt dette der. Og så spør du om, finnes det noen triks for å se om coatingen fortsatt er på bilen etter en stund, utover det å se på vannavrenning? Jeg har hørt at vannavrenning kan være en falsk indikator, særlig hvis man booster coatingen med en topper i ny og ned, noe som faktisk er anbefalt. Og det er jo for så vidt et poeng, for at når du coater en bil, så kan du ende opp med en situasjon der du har hatt coating på lakken, men lakken er ikke vannavvisende på samme måte. Det kan fortsatt hende at det ligger coating på lakken. Det er bare at noen vannavvisende egenskapene til coata er dempet eller dekket til. Hvis du bruker en shampoo med voks i, for eksempel, så vil egenskapet til den kunne overskygge egenskapet til coatinga. Hvis du har vann med mye mineraler, så vil det kunne kludre med egenskapet til coatinga. Så det er vel egentlig, altså hvis du, det som ofte er en sånn, hvis coatingen er død, og du håndvasker, og du fortsetter den liv i coatingen, så er det en sånn, kall det nødløsning, det er da å bruke en syrebasert shampoo, for å se om du da får frisk opp av coatingen. Men hvis du bruker for sterk syre, eller hvis du gjør det feil, så kan du også drepe coatingen. Så der er det en sånn balansegang. Kokk Kjemi jobber med en syrebasert shampoo som er til vedlikehold av coatinger. Vi har ikke noe mer info på det enn at vi har fått noen vareprøver. Det er jo et sånn typisk produkt som da kjente å bli brukt for å kunne vekke liv i coatingratt på en måte.
Som da gjerne brukes ved nedvask til en bil der du skal strippe litt da for å se om det er noe igjen som må gjøres noe med.
Men det er klart, hvis du har en coating som skal holde i 2 år, og så etter 1 år så er den død, og så må du legge en top-up for å få liv i coatinga, så kan du diskutere om den coatinga er en 2-års-coating, men så er det også mange faktorer som kan påvirke holdbarheten på coatinga. At det er på en måte vanskelig å si noe konkret, og det er jo vanlig praksis å bruke et top-up-produkt, sånn som vi prater på Quick Body, for eksempel på Diamond Protech. Så ja, på et eller annet tidspunkt så er det kanskje den du ser holdbarheten av, så hvis den skal på en måte, men jeg tenker det er også liksom, du må vurdere fra case til case da. Hvis du har en bil selv som du coater og som begynner å dabbe av litt før enn den skal, så er det jo på sin plass å legge en top-up. Og så er det jo nedre del av dører og andre plasser som har mye mekanisk slitage fra møkk og vatten og drit som piskes opp på bilen, så vil det jo slipes bort selvfølgelig. Det er ikke til å unngå det.
Så det er jo altså, for å svare kort på det spørsmålet da, det finnes ingen fasit.
Nei, egentlig
ikke.
Til
å se om du har coating fortsatt på bilen. For det er, hvis du bruker en lakkdybdemåler, og altså, at du tar en kontroll til lakken etter at du har lagt coatinga, så må du oppgi så høy kostnad på den måleren, at du, for det første så er det verdt det. Ja, altså, for, også, du, for å bare sjekke det, og pluss at den coatinga er så tynn fra før, at den utgir etter noe, nesten etter noe merkbart på det allikevel.
Det er målbart, men du kan si hvis du måler et punkt, og så legger du coating, så må du være sikker på at du måler på nøyaktig samme punktet, for det kan være en differanse i lakktykkelsen der.
Ja.
Selv om det er sprøytelakkert med robot, så om du ikke måler på nøyaktig samme plassen, så kan det være en større forskjell enn det coatinga utgjør, på en måte.
Det er jo veldig dumt også å lage et merke med en hva heter det for noe sånn knøl? Nei, jeg mener, hva heter det? Det er jo sånn verktøy tusj? Du bruker. Nei, altså, du kan bruke tusj av, men det er dumt å legge coating over tusjen, da.
Ja, sånn som du slår merket, sånn, ja, som du, ja, før du skal borre, for eksempel.
Yes, kjørner.
Ja, kjørner, ja. Nei, det vil jeg ikke anbefale. Lage en bolk for å sjekke.
Jo, ja, men altså, da får du i hvert fall et godt referansepunkt, da, for ja, ja, hen du skal måle den. Så det er jo ikke bare dumt. Oi.
Beklager det. Nei, altså, den er litt vanskelig, rett og slett, men hele poenget med å coate en bil er jo å forenkle vedlikeholdet, forenkle vasken, og så må man jo bare ta utgangspunkt i at coatinga har den holdbarheten som det står på, og så tenker jeg man må være innforstått med at da er det på sin plass å legge en top-up ved behovet, eller hvis du har en coating med ett eller to års holdbarhet, at du etter den tiden uansett legger et nytt lag, på en måte, da tar et fint steg og legger nytt lag med coating.
Ja.
Skal vi se, han spør også om det kommer noen nyheter for Rag Company. Det gjør det sikkert, nå har ikke jeg helt oversikt der.
Altså ja, det er jo, vi kan jo ta inn litt på det som folk ønsker at vi skal ta inn. Nå som vi har fått inn en GNT, så er det jo snakk om at vi skal få opp en Rag Company side.
Ja.
Så vidt jeg har skjønt,
ja.
Der en kunde får kjøpt det, og kanskje Diamond Protec, for alt jeg vet.
Ja.
Men mye er jo sånn som vi kan ta inn hvis folk ønsker at vi gjør det, om det er noe tørrkonkler, eller kluter, eller påføringsapplikatorer og sånne ting. Det vil nok være veldig aktuelt å ta inn noe mikrofiberapplikatorer med tanke på coating. Det vil det i hvert fall være, for det er sånn som det er nå, så er det ganske begrenset. Det er ikke noe tvil om. Så vi skal i hvert fall prøve å få inn det. Vi får jo inn sånne suede håndkler, kluter fra Rag. Det gjør vi, men vi har jo ikke noen applikatorblokker.
Nei.
Så det er jo greit å få. Jeg har sett mye skryt av disse coating-pøkkene, blant annet. Pluss at de har jo de mikrofiberapplikatorene, de firkantet blå, som følger med i de Diamond Kit-a, blant annet.
De skal vi jo ta inn fra Diamond Protec i 10-pakk-applikatorer og samme kluta som er i Kit-a.
Ja, nettopp. Så om vi tar inn derfra, eller om vi tar inn fra Rag, det...
Ja, ja. Enten eller.
Ja. Så noe vil jo komme, men kanskje noe sånn, jeg har sett mye skryt av Wolfpacksa blant annet på Rag Company sine sider, at de får mye skryt, men det er jo sånn, det koster jo en del kroner å ta det inn, og så vil det jo koste en del kroner å selge det, for så vidt, så det er på en måte...
Nei, vi tjener jo penger på å selge det.
Jo. Ja, altså det koster jo etter penger også å selge det, sånn sett. Men det koster penger for forbrukeren å kjøpe det.
Jo, ja, ja.
Så det er litt sånn, ja.
Det er jo ikke alle Rag Company-produkter som er sånn kjempeaktuelle på grunn av situasjonen med kronekurs og at ting blir dyrere, så er det jo noen av produktene som rett og slett blir for dyrere på den norske markedet, så det er jo en sånn vurdering vi tar fortløpende for å se hva som er aktuelt og ikke.
Ja.
Så det er på en måte litt noe vits å ta inn 10 kartonger av noe som vi er usikre på om jenta får seg solgt.
Nei, så det er jo det mest aktuelle som vi har fra Rag, er jo Gauntlet og Liquidator på den store størrelsen, skal vi jo selvfølgelig få inn mer til. Samme gjelder Rags to Riches i både stort og lite format. Også Edgeless 300-klutene, som er jo da en storseller, og det er jo uten grunn, det er jo knallkluter.
Ja, ja.
Applikatorer. Det er jo på en måte det viktigste. Sånn som vi har noe som dekker de fleste områder. Kan jo ta inn noe 400-450 GSM-kluter for eksempel, men det er jo, blir jo, ja.
Ja, altså du må ha et kjempebredt utvalg, og det er på en måte, det er jo mye som overlapper til en viss grad, så det er ikke noe vits å ha 5 kluter som er relativt like.
Nei.
Er det til markedet, eller rett og slett?
Nei.
hadde du noe spørsmål du begynte på i stedet som ikke var ferdig med, eller var det bare der rundt podering av lykteglass?
Ja, det husker jeg nå. Det for lenge siden.
Det jo, Carlsberg driver jo om dagen og tar inn nye dampmaskiner, Fortador, powered by Lamborghini. Så jeg vet ikke om det noen Jeremy Clarkson kunne tenke seg å ha henne i. Han jo glad i Lamborghini-traktorer i hvert fall. Det skal komme noen maskiner denne uka, tror jeg, eller om det blir tidlig neste uke.
Ja, det i hvert fall et event neste uke, så vidt jeg har skjønt.
Ja, eller om det...
Eller ja, det kommer jeg på når denne podden slippes, da.
Ja, det riktig. 23. juni, det da?
Ja.
Da det event med Fortador dampmaskiner. Eller jeg kan, vi skal ikke prate så inngående om det, for jeg har ikke noe særlig greie på disse maskinen, men det litt bøse dampvaskere som har ganske bra spesifikasjoner, sånn jeg har skjønt det. Der de større modellene har mulighet for flere forbrukere, eller flere brukere på samme maskin, og det noen som har støvsuger, og noen har, tror jeg er noe høytrykskombinasjon med damp og noe greier. Men der kommer det mer informasjon om. Så hvis du som hører på er proffkunde, og det noe som høres kult ut, eller om du har et utleiefirma og ønsker å få inn dampmaskiner som du kan leie ut, så er det noe vi kan bistå med gjennom Carlsberg.
Kan enda ha våtrensemaskiner, for alt jeg vet.
Ja, jeg har ikke egentlig satt meg særlig inn i at da. Jeg bare tenkte vi fikk nevne det sånn på tampen, at ja. Det skjer litt der.
Så kommer det jo noen nye produkter fra...
Ja, det var godt du sa, for nå hørte jeg på å glemme det.
Ja.
Litt nye produkter, og så er det litt nye volum. Jeg kan bare ta en sånn kort gjennomgang av den lista vi har fått fra Kokkjemi. Reactive Rust Remover kommer på 5 liter. Den vet jeg det flere som har spurt etter. Glasstar og Glass Cleaner kommer på 1 liter. Wash & Finish, som en waterless wash, kommer på 1 liter. Panel Preparation Spray, altså Wipe Down fra Kokkjemi, som ferdig blandet med litt citrusduft, den kommer på 5 liter. Den har bare vært på halv liter til nå. H902 blir tilgjengelig på 5 liter. Det blir kanskje litt sånn begrenset av mange som vil kjøpe den der, men det jo sikkert noen proffkunder som kan handle det.
Spray sealant der skal vel komme inn på 5 liter, men det spørsmålet om det vil være aktuelt å ta inn for vår del.
Det mulig. Den har ikke jeg sett på den lista jeg fikk, men det kan være noe som har kommet på i ettertid, eller at jeg vil prate på det.
Vi har jo fått foretak. Vi vet at de selger det i The Land of the Free.
Oh, ja, ok. Ja. Der er det jo også andre produkter som vi ikke har i det europeiske markedet. Da. Så ja. De har jo Multistar, for eksempel. Det er jo Forreninger B, bare med en annen navn.
Ja.
Og så vil i løpet av året så skal Protectovax fases ut. Den vil da erstattes av Shielden Gloss Wax på proffsegmentet, SGV. Og så erstattes den av S003 Hydrofoam Sealant for entusiast- og hobbymarkedet.
Slash forbruker.
Ja. Sånn kort fortalt så er det vel, i hvert fall den mot proffsegmentet, så er det litt utfordringer med avleiringer, produktrester, og det merker vi jo både som forbruker i filtret på skumkanon med Protectovax, at det ligger at rester og det tetter seg. Og så er det jo, vil jeg anta egenskaper, eller ytelsen til produktet er jo forbedret i de to nye utgaven. Hvordan Shielden Gloss Wax blir kontra Protectovax, og hvordan Hydrofoam Sealant blir kontra Protectovax, det vet jeg ikke. Jeg antar at S003 kommer på 1 liter, for jeg har sett bildene der i hvert fall, og så antar jeg at Shielden Gloss Wax kommer på 10 liter eller større, vil jeg tro, så at det blir et skille der.
Ja.
Jeg vet ikke, men det kan jo tenkes at de to produktene i utgangspunktet er ganske like. Vi vet ikke så mye om det, vi har ikke fått noen vareprøver. Så...
Nei, jeg tror så vidt jeg har skjønt, så vil i hvert fall blandingsforholdet på SGW, altså Shielden Gloss Wax, vil være, jeg tror det er 1-200 på den her,
ja.
Eller om den faktisk skal blandes enda tynnere.
Ja, så er det 1-150, eller 1-5, mellom 1-50 og 1-150, tror jeg, på den hydrofoam-silenten.
Ja.
Så det er jo fortsatt drøye produkter da, som det er konsentrater som blandes ut, så det blir jo på en måte en videreutvikling av Protectovax som har vært en del av nå.
Ja.
Og så har det jo kommet et nytt forvaskprodukt, Prefoam Efficient, på 20 liter, som i utgangspunktet nok kommer til å erstatte Forreninger B i stor grad. Det er i hvert fall et litt rimeligere produkt, og ut fra det vi har sett og hørt, så rengjør det også noe bedre, men det er ikke noe revolusjonerende forskjell. Men det skummer bedre, og så er det en sånn svak parfymelukt, ikke så mye at det er ubehagelig, men det er på en måte litt mer, ja, et litt mer moderne produkt kanskje enn Forreninger B, da, som et ganske gammelt produkt fra Kokkjemi.
Mm. Så da det spennende å se om den kommer til å komme inn på noe annet volym da, enn 20 liter, hvis det sånn at den skal erstatte forureninger B, for da må den jo komme an på 5 liter. Da.
Jeg har hørt noe prat om at forureninger B skal fases ut, men hvorvidt det stemmer er litt, det er jeg usikker på, for det har vært litt blandet informasjon. Det er jo... Ja, må bare vente og se. Foreløpig ja. Så er det noe forureninger B på 5 liter, og kommer til å fortsette å vare der, men hvis forureninger B kuttes ut, så må vi jo ha inn noe enda på 5 liter. Og da vil jo det, ja, da vil jo det antagelig være pre-form efficient.
For det er jo sånn at de kommer til å komme inn med en sånn grønn serie snart. Altså det er jo for så vidt forurening B er grønn denne, det er det jeg mener, men for svanemerka.
Ja.
Som jeg tror det var den som kanskje skulle erstatte forurening B.
Ok.
Hvis jeg tar helt feil, men det kan det godt hende at jeg gjør, for ja, ja. Det har jeg gjort før.
Det er litt synsing her, men det er jo det er flott. De kommer jo etter hvert med en båtserie med produkter også, så det er, det er mye som beveger seg på kjemifronten om dagen, og det er jo, vi kommer fortløpende med informasjon, og vi lover at vi skal bli litt flinkere til å være i forkant med podcast når det kommer noen nye produkter, men mye av det vi prater på her er jo ikke ting som er på lager, så det er jo på en måte ikke så relevant, enn at da kan folk få med seg litt hva som beveger seg.
Ja.
I forkant.
Preform Efficient, den har vi jo på lager på, ja. I 20 liter, men den er jo da forbeholdt proffmarkedet.
Ja,
det er riktig. På grunn til størrelse og faremerking og sånn.
Ja.
Så den er litt annerledes der til bare å selge den som forregning i B.
Nei.
Dessverre.
Dessverre.
For det skulle vi jo gjerne gjort, for den er veldig god.
Jævla fin.
Jampfin.
Ja, men da kan vi vel egentlig runde sakte, men sikkert av.
Jeg tror det. Ja. Tok du opp alt som man hadde pratet om?
Jeg skal ha gjort det.
Diamond Protect tok vi vel opp sist.
Yes. Hvis du, Lars Øyvind, hører på, og vi ikke har forklart noe inngående nok, så forventer jeg at du sender oss en ny e-post, og så lover jeg at den e-posten skal da besvares i form av podcast litt hurtigere enn i hvert fall den første du sendte tilbake til i januar.
Ja, du kommer med store lovord nå.
Gjør det.
Ja, vi sa vel det at vi skulle prøve å unngå å ha
og
noe sånt.
Og der var podcasten ferdig. Yes. Takk for at du har hørt på. Takk til meg selv, takk til Daniel.
Takk til deg og takk til meg.
Ja, bare hyggelig.
Og takk til deg som gidder å høre på.
Ja, ikke minst.
Nei, det er ikke dårlig det.
Så ses vi. Send oss en e-post på kontakt@detailshop.no hvis du har noen innspill eller spørsmål.
Og sånn i og med at det er en podcast, så høres vi og etter ses.
Ja, det er riktig.
Ja. Du vil jo se at den kommer online da.
Jo da, du ser den jo på Spotify, men ja. Nei, men ha det.
Ha det.